Διαβάζουμε στη σελίδα της πρόνοιας αυτού του οργανισμού, του ομογενειακού οργανισμού που συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής, η καρδιά και το σπίτι της Αυστραλιανής ελληνικής κοινότητας. Αυτό λοιπόν είναι η πρόνοια και πολύ πιθανό να είναι έτσι τα πράγματα, γιατί και εμείς τόσα χρόνια έτσι τώρα που ασχολούμαστε με τους Έλληνες του εξωτερικού, διαβάζουμε σε διάφορες ομογενειακές εφημερίδες για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που κάνει η πρόνοια. Καλώς ορίζουμε στη συντροφιά μας τη διευθύνουσα σύμβουλο, την κυρία Τίνα Δούβου Σταθοπούλου. Καλησπέρα στη Μελβούρνη. Γεια σας, κυρία Σταθοπούλου.
Χαίρετε σε όλους. Ευχαριστώ για την...
Για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε.
Ακριβώς, και καλό απόγευμα σε όλους που μας ακούνε.
Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε συντροφιά μας και είναι μία ευκαιρία να μιλήσουμε για την πρόνοια, για έναν πραγματικά ξεχωριστό οργανισμό, και να μιλήσουμε και για σας, κυρία Σταθοπούλου, και θα έλεγα να αρχίσουμε με σας.
Εντάξει, ευχαριστούμε. Μπορείς να ξέρετε ότι εγώ είμαι αυστραλογενωμένη, γιατί η πρώτη γλώσσα μου δεν είναι τα ελληνικά. Θα κάνω ό,τι καλύτερα μπορώ να κάνω. Εγώ είμαι 32 χρόνια με τον οργανισμό. Ξεκίνησα ως κοινωνική λειτουργό. Δούλευα σε βασική βάση, δηλαδή σε προσωπικά, με τα διάφορα άτομα και σε κοινωνικά θέματα και προγράμματα. Εγώ, όπως είπαμε, είναι γεννημένη και έχω σπουδάσει στην Αυστραλία. Οι γονείς μου είχαν μεταναστεύσει στην Αυστραλία μέσα από τα δεκαετία του 60. Οι γονείς μου είναι από την Κυπαρισία, από την Πελοπόννησο. Η Κυπαρισία η μητέρα μου και ο πατέρας μου από τα Καλάβρητα. Είναι πολύ ωραία μέρη της Ελλάδος.
Πραγματικά πάει, πολύ φορές. Ωραία. Έχετε πάει πόσες φορές, δύο φορές λέτε?
Είχα πάει το 77 όταν ήμουν μικρή, 9 χρονών, και ξανά το 2008 με την οικογένεια μου. Και κάτσαμε κάπου περίπου δύο μήνες στην Ελλάδα. Και είναι όλο διαφορετικά όταν είμαστε μεγάλοι. Μάθαμε πολλά για την Ελλάδα και ήταν να επιστρέψουμε το 2020, αλλά το κορονοϊό δεν μας...
Δεν τα καταφέρατε.
Δεν τα καταφέραμε.
Το γνωστό θέμα με τον κορονοϊό στην Αυστραλία και το μεγάλο lockdown.
Τώρα το σκέφτεστε που τα πράγματα έχουν, δεν θα έλεγα ότι έχουμε ξεπεράσει τον κορονοϊό, αλλά έχουν ομαλοποιηθεί κάπως ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν τόσο αυστηρά μέτρα. Το σκέφτεστε, κυρία Δούβου, κυρία Σταθοπούλου, να έρθετε και πάλι έτσι στην πατρίδα? Δεν ξέρω αν έχετε οικογένεια και αν τα δικά σας παιδιά έχουν έρθει ποτέ στην Ελλάδα.
Έχουν έρθει το 2008, ήταν μικρά. Η μικρή μου ήταν 3,5 χρονών, η δεύτερη μου 5,5 και η μεγάλη μου ήταν 10 χρονών. Και όταν ήρθαμε, είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία και όλοι μας θα ήθελαμε να ξαναπιστρέψουμε στην Ελλάδα.
Μακάρι, μακάρι, και θα ήταν, σας το λέμε από τώρα, θα ήταν χαρά μας να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Αν δηλαδή με το καλό έρθετε στην Ελλάδα, να μας στείλετε ένα μήνυμα, να χτυπήσετε την πόρτα και στην ΕΡΤ, να έρθετε εδώ στο στούντιο, να γνωριστούμε από κοντά. Άρα είστε...
Αυτό γίνεται.
Ναι. Είστε, κυρία Σταθοπούλου, μία Ελληνίδα που έχει γεννηθεί στη Μελβούρνη, όπως μας είπατε και κοινωνική λειτουργός, στην ελληνική Μελβούρνη βέβαια θα λέγαμε, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ οι Έλληνες και πολύ έντονο το ελληνικό χρώμα. Να πάμε λίγο στην πρόνοια. Mm-hmm. Ποια ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία της πρόνοιας πριν από 50 χρόνια ακριβώς?
Η πρόνοια, για όσους δεν γνωρίζουν, έχει τώρα 50 χρόνια. Ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 1972 ως ο πρώτος οργανισμός με έδρα την ελληνική κοινότητα στη Βικτόρια, και με το στόχο να καλύψει συγκεκριμένα μέχρι τότε τα ανεπλήρωτα αναγκών των Ελλήνων μεταναστών της Μελβούρνης. Ήταν ένας από τους ιδρυτές μας, του οργανισμού, ο γιατρός ο Σπύρος Νοραίτης, που ως γιατρός δεν ενσχόσανται τα άτομα μόνο για θέμα υγείας, αλλά λέγανε και τα προβλήματά τους, και αυτός προβληματιζόταν λιγάκι και έλεγε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Και οι ανάγκες είχαν να κάνουν και με τη γλώσσα, με την κουλτούρα, στέγαση, πολλά και διάφορα άλλα θέματα που αφορούν μετανάστες και όπως γνωρίζουμε και σήμερα. Και μια μικρή ομάδα του, ομάδα το 1960, of the Barclay, που προβληματιστήκαν για αυτά τα ζητήματα που συνέχεια ήταν μπροστά και κάνουν μια μικρή, ένα group που λέγονται και κοιτάξανε πώς μπορούν να βρουν κάποιο τρόπο να βοηθήσουν την παροικία. Και έτσι ο στόχος της πρόνοιας ήταν να διεκδικήσει δυναμικά τα δικαιώματα των μεταναστών και των παιδιών τους και με έμφαση στην βελτίωση των υπηρεσιών στους τομείς, σε διάφορες τομείς, σαν παιδείας, υγείας, η κοινωνική πρόνοια, παιδικής φροντίδας και διατήρηση της ελληνικής γλώσσας. Οι πρώτες έξι μήνες όταν ο οργανισμός παρήχε τις υπηρεσίες, ήταν όλα αποκλειστικά εθελοντική βοήθεια γιατί δεν υπήρχε επιχορήγηση. Και όταν πήραν κάποια μια μικρή κρατική επιχορήγηση κάπου 10.000 τότε από το Υπουργείο Μεταναστεύσεις και Εθνικοτήτων Υποθέσεων, εκεί τότε μπορούσαν να προσλάβουν το πρώτο το κοινωνικό λειτουργό, τον ρόλο αυτό που μπορεί μετά να αναπτύξει διάφορα προγράμματα να βοηθήσει τους μετανάστες. Και αυτό που βοηθάει την παροικία ήταν ότι είχαμε τη γλώσσα και την κουλτούρα. Δηλαδή αυτά τα προγράμματα ήσανται μέσα από με τη γνώση του Έλληνα και τι χρειάζεται μέσα στην πιο γρήγορη παροικία.
Μάλιστα.
Πώς το λέμε.
Ναι. Μετά ουσιαστικά προσπάθησε, έτσι όπως μας το λέτε κυρία Σταθοπούλου, ο οργανισμός αυτός από την ίδρυσή του να καλύψει βασικές ανάγκες των Ελλήνων μεταναστών της Αυστραλίας. Ανάγκες που αντίστοιχα έχουν όλοι οι μετανάστες και σε κάποιες χώρες ίσως ακόμη και σήμερα να υπάρχουν αυτές οι ανάγκες.
Σήμερα, βέβαια...
Ακριβώς αυτό, και όταν πρώτο ξεκίνησε και άρχισε να λειτουργεί ο οργανισμός, βοήθησε κάπου 1.000 άτομα μέσα στην πρώτα 7 με 8 μήνες δηλαδή. Και τώρα σήμερα εμείς προσφέρουμε υπηρεσίες σε κάπου 7 με 8.000 άτομα το χρόνο. Δηλαδή οι υπηρεσίες μας έχουν αυξηθεί και έχουν βελτιωθεί μέσα από τις ανάγκες που βλέπουμε μέσα στην παροικία και με κάποιο τρόπο προσπαθούμε δηλαδή να αναπτύξουμε τα προγράμματά μας, να βοηθήσουν την παροικία εκεί που υπάρχουν οι ανάγκες.
Μάλιστα.
Σήμερα που έχει αλλάξει εντελώς το προφίλ της Μελβούρνης σε θέματα ελληνισμού, ποιες ακριβώς είναι οι κυριότερες δράσεις και υπηρεσίες της πρόνοιας?
Οι υπηρεσίες μας από την αρχή ο οργανισμός συνηγορούσε για τα δικαιώματα των μεταναστών και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτό. Οι υπηρεσίες μας διατίθενται ώστε να υποστηρίξουν τα πιο ευσταθή μέλη της παροικίας μας. Είναι ποικίλες, ανταποκρίνονται στον πολιτισμό και παρέχουν μια συνεχή στήριξη για τους ανθρώπους που χρειάζονται τη φροντίδα και την υποστήριξή μας. Έχουμε πολύ ειδικευμένες υπηρεσίες και προσφέρονται αυτές σε προσωπική και σε κοινωνική βάση και είμαστε σε διάφορες τομείς, δηλαδή υποθέσεις των περιβάλλων, παρέμβασης κρίσεων και οικονομική βοήθεια, σαν ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική υποστήριξη πάνω σε διάφορα κοινωνικά θέματα. Έχουμε υπηρεσίες για οικογενειακή βία και κακοποίηση ηλικιωμένων, διάφορα προγράμματα ψυχικής υγείας και περιβαλλοντικής φροντίδας. Έχουμε και όλες τις υπηρεσίες του NDIS για άτομα σε ειδικές ανάγκες. Και τα μεγαλύτερα μας προγράμματα είναι πάνω στη φροντίδα ηλικιωμένων στο σπίτι μέσω του προγράμματος του πακέτα φροντίδας κατοικών, το Home Care Packages που το λέμε εμείς εδώ πέρα, και την κοινωτική υποστήριξη οικιακής φροντίδας που προσφέρεται και στο σπίτι, αλλά και σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας σε διάφορα προάστια της Μελβούρνης. Έχουμε και όλες τις πληροφορίες και παραπομπή σε άλλες κατάλληλες υπηρεσίες, εάν εμείς δεν είμαστε οργανισμός που μπορούμε να να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της παροικίας ή κάποιου ατόμου. Έχουμε και υπηρεσίες για νεομετανάστες και εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προγράμματα και άλλα προγράμματα συμπαράστασης. Δηλαδή εξαρτάται στις ανάγκες. Έχουμε τα βασικά προγράμματά μας, αλλά πάντοτε προσπαθούμε να έχουμε κάποια άλλα κονδύλια ή άλλη χρηματοδότηση για μικρά project, σαν τέτοια από τζόγο ή για βία, για τα ναρκωτικά. Εξαρτάται αυτά καμιά φορά, είναι για πιο μικρό χρονικό διάστημα.
Μάλιστα. Αλλά τα βασικά σας προγράμματα είναι αυτά που μας αναφέρατε. Κατά καιρούς όμως προσπαθείτε και βρίσκετε έτσι και κάποια χρηματοδότηση και για άλλα ζητήματα και ανάγκες που μπορεί να έχει έτσι ο ελληνισμός της Αυστραλίας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Όλες αυτές οι υπηρεσίες, όλα αυτά τα προγράμματα και οι δράσεις που μας είπατε ότι ουσιαστικά καλύπτεται τις ανάγκες 7.000 με 8.000 ατόμων το χρόνο. Είναι αποκλειστικά για τους ομογενείς, για τους ελληνικής καταγωγής?
Όχι, είναι και πιο ανοιχτό. Με το νέο κύμα μετανάστευσης και όλα που είχαμε από την Ελλάδα από το 2012, δημιουργήσαμε και ένα πρόγραμμα που είναι, ασχολείται με την παροχή βοήθειας προς τις Έλληνες που έρχονται στην Αυστραλία για εγκατάσταση, είτε είναι Αυστραλοί υπήκοι ή όχι. Mm-hmm. Έχουμε και πολλές φορές περιπτώσεις που μας ειδοποιούν από την Ελλάδα και τους καθοδηγούμε για όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουν. Καθώς παρέχουμε και άλλες νομικές και μεταναστευτικές υπηρεσίες, συμβουλές μέσω δικηγόρων που έχουμε. Και συνδέομαι με άλλες υπηρεσίες άτομα και τους βοηθάμε δηλαδή στη έβριση εργασίας και σπιτιού και πολλά άλλα.
Άρα αν κάποιος ας πούμε ενδιαφέρεται από την Ελλάδα να μεταναστεύσει στην Αυστραλία, δίνετε εσείς πληροφορίες του τι χρειάζεται να κάνει, τι μπορεί να γίνει ή ακόμη και τον βοηθάτε στην έβρεση εργασίας ή στην έβρεση οικίας?
Ακριβώς. Όταν φτάσουν εδώ πέρα, δηλαδή θα πρέπει να ξέρουν πρώτα τι θα κάνουν για να μπορέσουν να έρθουν στην Αυστραλία πρώτον. Mm-hmm. Αλλά μετά έχουμε υπηρεσίες συγκεκριμένες που δουλεύουν με τους μετανάστες, με τα άτομα που έχουν αυτές τις ανάγκες. Και θα τους καθοδηγήσουμε όπως μπορούμε για έβρεση εργασίας ή σπιτιού ή ό,τι άλλο, όποια άλλη ανάγκη μπορεί να έχουν.
Μπορεί να έχουν. Κυρία Σταθοπούλου, σας ρώτησε και πριν ο Γιάννης για τις υπηρεσίες που παρέχετε σήμερα και έχει έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μιλάμε για έναν οργανισμό που δρά 50 χρόνια τώρα στη Μελβούρνη και τα πράγματα σαφώς έχουν αλλάξει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τότε που πήγανε τη δεκαετία του 60 και του 70. Το δεύτερο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα, γιατί υπήρξε και ένα πρώτο στις αρχές του 20ου αιώνα. Mm-hmm. Mm-hmm. Έχουν αλλάξει πολύ με την έννοια ότι πλέον οι Έλληνες της Αυστραλίας έχουν καταφέρει πραγματικά πάρα πολλά πράγματα στην Αυστραλία. Έχουν γίνει παράδειγμα προς μίμηση και για τις άλλες εθνικότητες. Mm-hmm. Και πρέπει κάποια ζητήματα και κάποια προβλήματα και κάποιες ανάγκες να είναι τελείως διαφορετικές σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή φαντάζομαι ότι το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης ίσως να είναι σημαντικότερο σήμερα σε σχέση με πριν από 50 χρόνια, παρόλο που σήμερα νομίζω η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης έχει 11 σχολεία που διδάσκουν ελληνικά. Ναι. Αλλά ναι. Δεν πάβει να μιλάμε για τέταρτης γενιάς σε κάποιες περιπτώσεις ανθρώπους ελληνικής καταγωγής που είναι αναμενόμενο να μην έχουν το ίδιο ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα. Ναι. Δηλαδή είναι έτσι μια περίεργη κατάσταση. Θέλω να πω ποιες είναι οι βασικές ανάγκες σήμερα των Ελλήνων σε σχέση με, αν θέλετε, όχι πριν 50 χρόνια, πριν από 32 που εργάζεστε εσείς στην πρόνοια. Πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα σήμερα το 2022?
Ναι, βλέπουμε ότι σήμερα τα θέματα αφορούν τις οικογένειες, προπαντός τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές. Υπάρχει πολύ στρες, δηλαδή, στο να φροντίζει κάποιος ένα άτομο και οι υπηρεσίες μας είναι σε θέση να βοηθήσουμε. Βλέπουμε κιόλας ότι υπάρχουν από γενιά σε γενιά, έχουν άλλες ανάγκες, διαφορετικές ανάγκες, όπως είπε, είναι η γλώσσα, είναι το σχολείο, υπάρχει η βία, υπάρχει δηλαδή πώς ο καθένας θα μιλήσει με τον άλλον, πώς εμείς δουλεύουμε όχι μόνο με την πρώτη γενιά, αλλά τη δεύτερη και τις άλλες γενιές και βλέπουμε πώς επικοινωνούν, είναι διαφορετικά, έχουν τα τηλέφωνα, έχουν πώς το λένε, το social media.
Βέβαια, με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, έτσι.
Είναι διαφορετικά και πώς παίρνουν τις πληροφορίες και πού θα κοιτάξουν, αυτό έχει αλλάξει. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι πολλοί δεν έχουν γνώση πάνω στα συστήματα και τις... Είναι το ίδιο. Λέμε ότι είναι λίγο διαφορετικά, αλλά είναι το ίδιο. Γιατί εάν δεν χρειάζεσαι κάποια βοήθεια ή δεν έχεις κάποια ανάγκη, δεν έχεις τη γνώση στο σύστημα και στις υπηρεσίες που υπάρχουν.
Ναι, κατάλαβα.
Δηλαδή, όταν ένας φροντιστής θα μας πάρει τηλέφωνο, δεν έχει τη γνώση. Εμείς θα δώσουμε τις πληροφορίες και θα τους συνδέσουμε εκεί που πρέπει για να ξεκινήσουμε δηλαδή τις υπηρεσίες που χρειάζονται.
Μάλιστα.
Η βία είναι μεγάλο θέμα και συνεχίζει να είναι θέμα στην ελληνική και στις άλλες εθνικότητες. Δεν λέμε ότι είναι μόνο πρόβλημα για την ελληνική παροικία, αλλά η βία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα στην γενικά στην παροικία και κάνουμε πάρα πολύ εκπαίδευση και έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα που είναι για την νεολαία.
Μάλιστα.
Και πρέπει να συνεχίζουμε αυτή την, όπως το λένε, the conversation.
Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο, την συζήτηση για τα ζητήματα αυτά. Σας χτυπούν την πόρτα στην πρόνοια και οι γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση?
Έχουμε περίπου κάθε χρόνο μέχρι 100 με 130 άτομα που έρχονται για ζητούν βοήθεια για θέμα βίας και βλέπουμε πιο πολύ... πώς το λένε, για τους ηλικιωμένους.
Μάλιστα.
Που υπάρχει βία και πιο πολύ έχει να κάνει με το οικονομικό.
Με τη φτώχεια δηλαδή, βία. Εννοείται. Yeah. Και ψυχολογική βία. Ναι.
Δηλαδή financial abuse, δεν ξέρω πώς το λένε το financial abuse, ναι, και ψυχολογική.
Και ψυχολογική βία, μάλιστα.
Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία είναι και λίγο... πώς το πω, αναπάντεχα, τα οποία γύρονται μέσα σε μια τέτοια κοινότητα. Και χαιρόμαστε που υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος μπορεί να το αναλάβει αυτό και να το αντιμετωπίσει. Βέβαια, όλο αυτό το αναλαμβάνεται εθελοντικά, είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υπάρχει κάποιο είδος χρηματοδότησης?
Ναι, είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, παίρνουμε χρηματοδότηση από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και την πολιτιακή, νομίζω, state government. Και είναι για τα προγράμματα, τα βασικά προγράμματα που έχουμε. Αλλά έχουμε και μέσα από αυτά τα προγράμματα έχουμε εθελοντές. Δηλαδή, εθελοντές έχουμε κάπου 200 άτομα προσωπικό που δουλεύουν για τον οργανισμό και έχουμε άλλο 100 εθελοντές.
Μάλιστα.
Έχουν να κάνουν πιο πολύ με τα προγράμματα των ηλικιωμένων. Δηλαδή θα πάνε στο γεροκομείο ή θα πάνε στο σπίτι ενός ατόμου που είναι απονομένο και θα
βοηθήσουν
δύο ώρες.
Θα καθίσουν και για συντροφιά, για παρέα.
Για συντροφιά, παρέα. Μπορεί να πάνε για καφέ λίγο να τους βγάλουν έξω γιατί δεν πολύ βγαίνουν. Γιατί δεν έχουν συγγενείς. Μπορεί να είναι μόνοι τους. Εξαρτάται στο κάθε άτομο.
Να ρωτήσω κάτι και για τους εθελοντές αλλά και για το προσωπικό σας. Επειδή κατά βάση η πρόνοια απευθύνεται καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων μεταναστών, κατά βάση. Mm-hmm. Το ναι. προσωπικό σας είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα ελληνικά, γιατί φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι ηλικιωμένοι σήμερα που έχουν έτσι ανάγκη mm-hmm. από λίγη παρέα, όπως είπατε, από το να βγουν mm-hmm. βόλτα έξω, ίσως και από κάποιον να τους φέρει φάρμακα στο σπίτι, mm-hmm. κάτι ακόμα, mm-hmm. δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι έχουν ανάγκη, παρόλο που μένουν πολλά χρόνια στην Αυστραλία, να μιλήσουν και στη μητρική τους γλώσσα.
Mm-hmm. 85% από το προσωπικό μας είναι ελληνόφωνο.
Μπράβο.
Μιλάνε την, και για όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν, όπως είπατε, με τους ηλικιωμένους, όλοι μιλάνε τη γλώσσα.
Μάλιστα.
Τώρα πρόσφατα, γιατί ένα από τα πρόβλημα μπορεί να γνωρίζετε, είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό. There's the workforce shortage που το λένε εδώ πέρα και πιο νεότερα.
Έχετε ανάγκη από προσωπικό δηλαδή.
Έχουμε ανάγκη από προσωπικό και έχουμε άτομα που δεν μιλάνε ελληνικά, αλλά μπορεί να τους έχουμε σε προγράμματα που κάνουν άλλες δουλειές.
Ναι, να μην χρειάζεται να είναι η ελληνική γλώσσα, σαφώς.
Ακριβώς. Αλλά 85% το προσωπικό μας είναι ελληνόφωνο.
Μάλιστα.
Mm. Και όπως είπατε για τη γλώσσα, ο παιδικό σταθμό, ο ΑΕΛΣΑ που λέγεται Early Learning Center, mm-hmm. Γιορτάζει και αυτό 45 χρόνια υπηρεσία και έχει δίγλωσσο πρόγραμμα. Δηλαδή από το καιρό που άνοιξε τις πόρτες, έχει ελληνόφωνο προσωπικό και διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα παιδάκια.
Τι ωραία.
Από ελληνών μέχρι 5 χρονών και είτε είναι ελληνόπουλα ή όχι, όλα
μαθαίνουν και ελληνικά.
Μαθαίνουν χορό, ναι. χορό, τραγούδια, την κουλτούρα μας και πιο ελληνικά κάνουμε και άλλα, αλλά μαθαίνουν τα ελληνικά και θα τις παίρνουμε στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, παίρνουμε τα παιδάκια με τους ηλικιωμένους και τραγουδάνε χορούς, διάφορα πράγματα μαζί με τα παιδάκια.
Τι γλυκό αυτό.
Καταπληκτικό.
Καταπληκτικό, πραγματικά.
Και μάλιστα εντρυφούν από μια πολύ νεαρή και ακόμα πλαστική, θα έλεγα, ηλικία σε κάτι τόσο σημαντικό, σε μια τόσο, ας πούμε, σε μια τέτοια κουλτούρα.
Ναι, ναι, και στην επαφή ναι. με τους μεγαλύτερους που ναι, είναι ναι. με τους ηλικιωμένους, η επαφή με τον παππού ουσιαστικά και τη γιαγιά. Mm-hmm. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό, όπως επίσης με τον Γιάννη που βρίσκεται εδώ δίπλα μου, είχαμε φιλοξενήσει πριν από λίγο καιρό έναν σπουδαίο Έλληνα της Γερμανίας, τον κύριο Βασίλη Φθενάκη, ο οποίος μας έλεγε πόσο σημαντικό, το σημαντικότερο είναι τα χρόνια αυτά του παιδικού σταθμού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που έχετε και έναν παιδικό σταθμό και μεταφέρετε σε αυτές τις απίστευτες ηλικίες από 6 μηνών έως 5 χρονών την ελληνική κουλτούρα, τον ελληνικό πολιτισμό, τη γλώσσα μας, έχετε κάνει ουσιαστικά περισσότερη από τη μισή δουλειά, κυρία Δούβου Σταθοπούλου, για το πώς μεταλαμβαδεύετε την αγάπη για την Ελλάδα σε αυτή την ηλικία που είναι η σημαντικότερη ηλικία.
Ναι, και ένα από τα προγράμματα που κάναμε όταν είχαμε την παρέλαση, εδώ πέρα τώρα δεν κάνουμε άλλο την παρέλαση, πηγαίναμε στην παρέλαση και πηγαίναμε με τα παιδάκια εκεί πέρα και τους δείχναμε ό,τι όσο μπορούσαμε, δηλαδή να τους δείξουμε για την ελληνική κουλτούρα και για τον ελληνισμό, το κάναμε.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε 50 χρόνια της πρόνοιας και 45 χρόνια του κέντρου φροντίδας. Mm-hmm. Πώς ακριβώς γιορτάζεται μισός αιώνας λειτουργίας ενός τέτοιου οργανισμού?
Ναι, ξεκινήσαμε το Μάρτιο με ένα cocktail party για τους συνεργάτες και τους αξιωματούχους της παροικίας μας για την έναρξη του πτυχιακού έτους. Το κύριο μέλημα μας στους συνεταιρισμούς ήταν να αποδώσουμε φόρο της μίσης στους πρωτοεργάτες mm-hmm. του οργανισμού, αλλά και σε όλους που έχουν συμβάλει στην αναπτυξή του. Είχαμε πιο πρόσφατα την εκδήλωση του Γκάλα που έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου. Με μεγάλη επιτυχία είχαμε κάπου 400 άτομα που είχαν παραβρεθεί εκείνη τη βραδιά. Και ήταν και ορισμένοι από τις ιδρυτές μαζί μας και ήταν πολύ υπερήφανοι που υπάρχει ο οργανισμός στην παροικία και σήμερα. Επίσης έχουμε αναθέσει και την συγγραφή βιβλίο για την ιστορία του οργανισμού σε συγγραφέα και ελπίζουμε του χρόνου να είναι έτοιμο το βιβλίο και να εκδοθεί.
Α, πολύ ωραία.
Πάντως δεν είναι και το πρώτο βιβλίο που εκδίδεται από όσο μαθαίνουμε, σωστά?
Ναι, στο όταν είχαμε γιορτάσει, νομίζω τα 20 χρόνια είχαμε κάνει ένα...
απολογισμό, ένα βιβλίο.
Ναι, ναι, ναι.
Εμείς διαβάσαμε και για ένα υπερόχο βιβλίο στη σελίδα σας που λέγεται «Αμύγδαλα στον Ελαιώνα» και είναι συνταγές μαγειρικής και το, οι συνταγές μαγειρικής που έχουν δώσει πρώτης γενιάς Έλληνες.
Ναι, ναι.
Μπράβο.
Ήταν ένα μικρό project. Είχαμε, νομίζω, κάπου 20-30 άτομα που ήταν μέσα από το project αυτό και δώσανε την ώρα τους και έχουμε τις συνταγές τώρα και μέσα στο βιβλίο. Ήταν πολύ, πολύ ωραία.
Μάλιστα. Κάνατε και ένα ραδιομαραθώνιο. Με τον, νομίζω κάθε χρόνο ότι γίνεται αυτός ο ραδιομαραθώνιος, αλλά δεν είμαι σίγουρη, εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε, στον 3XY, τον, έτσι ένα, ναι, πολύ μεγάλο ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Μελβούρνης.
Ναι.
Πείτε μας.
Ναι, είχαμε, είναι, συνήθως γίνεται κάθε χρόνο, αλλά τα τελευταία δύο δεν είχαμε κάνει, ραδιοεδανό.
Λόγω του κορονοϊού.
Λόγω του κορονοϊού, ήταν the 24th radiothon που έχουμε κάνει. Δηλαδή έχουμε κάνει 24 χρόνια το ραδιο μαραθώνα. Είχαμε $100,000. Μας είχαν δώσει για τον ραδιοέρανο αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτές δύσκολες εποχές, αλλά η ελληνική παροικία μας βοήθησε.
Είναι δίπλα σας.
Είναι ένα πολύ καλό ποσό. Μάλιστα, είναι ένα πολύ καλό ποσό και δείχνει πόσο πολύ μας στηρίζει η παροικία μας. Εμείς έχουμε υποστηρίξει και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ελληνική παροικία και τις ανάγκες της, αλλά και με τον ίδιο αυτό μας στηρίζει και μας συνεχίζει και να μας στηρίζει και η ελληνική παροικία. Με ό,τι κάνουμε.
Μάλιστα.
Πέρα από την ελληνική παροικία, η υπόλοιπη κοινότητα της Μελβούρνης, άλλες εθνικότητες, γηγενείς Αυστραλοί, σας αγκαλιάζουν και εκείνοι σας αντιμετωπίζουν με έτσι μια θέρμη.
Το ίδιο. Είναι το ίδιο, γιατί έχουμε προσφέρει και εμείς αρκετά στις άλλες εθνικότητες, σε άλλες ομάδες. Μαθαίνουμε ο καθένας από το έναν τον άλλον. Έχουμε κάτι να προσφέρουμε και πάντα ήταν. Όπως λέγαμε, ο στόχος είναι για να κάνουμε κάτι καλύτερο για τους μετανάστες, να έχουν και αυτοί
ίσα δικαιώματα.
Τα ίδια δικαιώματα, τα ίσα δικαιώματα, και συνεχίζουμε να κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Οι παροικίες και οι άλλες οργανισμοί κοιτάνε τον οργανισμό μας και ζητούν και τη βοήθεια κιόλας. Δηλαδή, όπου μπορούμε προσφέρουμε, αλλά όταν ζητείτε προσφέρουμε και εμείς κάποια βοήθεια.
Τώρα μας δώσατε πάσα, όπως λέμε, για άλλη ερώτηση, κυρία Δούβου Σταθοπούλου. Αλήθεια, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, οι Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία είναι παράδειγμα προς μίμηση. Οι άλλες εθνικότητες έχουν αντίστοιχους οργανισμούς σαν τους δικούς σας? Δηλαδή υπάρχει πρόνοια, ας πούμε, που να είναι οργανισμός άλλης εθνικότητας και να κάνει έτσι αντίστοιχη δουλειά με το ίδιο πάθος και το ίδιο μεράκι, όπως η πρόνοια, η ελληνική πρόνοια, ο ελληνικός οργανισμός?
Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί σαν την πρόνοια. Τα πρώτα χρόνια υπάρχουν, δηλαδή, για τους Ιταλούς, Μορθέζες, δηλαδή όλες οι πρώτες εθνικότητες που είχαν μεταναστεύσει στην Αυστραλία.
Έχουν και ένα αντίστοιχο οργανισμό.
Έχουν οργανισμό. Και τώρα βλέπουμε ότι με μετανάστευση από άλλες χώρες είναι πιο μικροί οργανισμοί. Δηλαδή ξεκινάνε τώρα. Είναι μερικοί που είναι μόνο 5-10 χρόνια, 15, και έχουν πολλά ακόμα να μάθουν, αλλά έχουν ίδια προβλήματα, αλλά σε άλλο βαθμό.
Μάλιστα.
Εκτός του προσωπικού και της έλλειψης που συζητήσαμε, υπάρχουν κάποιες άλλες βασικές ανάγκες που έχει ο οργανισμός σας σήμερα?
Για μας είναι πάντοτε η χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να συνεχίζουμε τα προγράμματα και να αυξάνονται αυτά τα προγράμματα. Όπως αλλάζουν οι ανάγκες της παροικίας, να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε. Είναι το προσωπικό, είναι και όλα τα προγράμματα που πάνε από γενιά σε γενιά, γιατί προσπαθούμε δηλαδή να καταλάβουμε πώς θα αλλάζουν τα προγράμματά μας για να μπορέσουμε με την τρίτη και τέταρτη γενιά να μπορέσουμε να προσφέρουμε και να ισχύουμε και για αυτούς. Δηλαδή, we have to be relevant.
Μάλιστα.
Και για αυτούς. Υπηρεσίες για τους ομογενείς και για τους μετανάστες πρέπει να συνεχίσουμε αυτές, γιατί σε ένα χρόνο δηλαδή η χρηματοδότηση που έχουμε θα τελειώσουν τα προγράμματα και προσπαθούμε δηλαδή τώρα να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε και άλλη χρηματοδότηση να συνεχίσουμε τις υπηρεσίες με τους μετανάστες.
Πολύ ωραία.
Yeah.
Σας στέλνουμε πολλές πολλές ευχές, κυρία Δούβου Σταθοπούλου, να συνεχίσετε έτσι το δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει με την πρόνοια, να συνεχίσει η πρόνοια να φροντίζει και να καλύπτει τις ανάγκες των ομογενών μας στην Αυστραλία. Εύχομαι και ισχύει βεβαίως και η πρόταση να μας έρθετε και στο στούντιο και να γνωριστούμε από κοντά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή μέρα και μπορεί το μέλλον να μπορέσουμε να δοθούμε και από κοντά, όπως είπατε.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Okay, yeah.